Asemeni multor analiști, politologi, sociologi, economiști, istorici, filozofi, am fost și eu fascinat de ceea ce s-a petrecut între 1989 și 1991 în ceea ce se numea Imperiul Sovietic, adică URSS. Biograful lui Stalin, fostul bolșevic devenit un gânditor socialist democratic, Boris Suvarin, spunea odată că acest acronim, URSS, format din 4 litere, ascunde 4 minciuni. Uniunea Sovietică nu a fost nici Uniune, nici sovietică, adică a consiliilor, ca experiență de democrație directă, republicile nu erau republici, iar socialiste în mod cert nu erau, dacă prin socialism înțelegem egalitatea șanselor de acces la venituri și justiție socială, deci nu leninism, ori stalinism, ori maoism. A fost vorba de un proces de dezagregare cu origini diverse și cu o dinamică extrem de intensă. Involuția sistemică începuse de fapt din februarie 1956, în momentul în care Nikita Hrușciov, primul secretar al CCR-PCUS, a dat o lovitură mortală mitului infailibilității lui Stalin. Au urmat apoi alte deziluzii care, la rândul lor, aveau să submineze miturile irreversibilității și invincibilității ordinii de tip comunist. Acesta a fost drumul către reformele lui Mihail Sergeevici Gorbaciov, inițiate mai întâi ezitant și timid. După venirea sa în fruntea PCUS în martie 1985, ele aveau să se radicalizeze, mai ales după 1987. O știm acum, grație profesorului de la Oxford, Archie Brown, biografului Gorbaciov. În acei ani, Mihail Gorbaciov a depășit seducția ideilor buhariniste legate deci de Nicolae Ivanovici Buharin, executat în martie 1938 în timpul marilor procese spectacol de la Moscova, deci ale unui bolșevism, în ghilimele, moderat, dacă pot utiliza această contradicție în termenul oximoron. Gorbaciov l-a citit pe Eduard Bernstein și a îmbrățișat ideile marelui revizionist german, vreme de decenii la bete noir pentru ortodoxia marxistă, despre renunțarea la dictatura a partidului, a proletariatului, etc. și promovarea evoluționismului social. Revoluțiile, o spunea clar regretatul istoric François Furet, nu sunt blocuri. Ele, blocuri în sensul de blocuri omogene, ele au o natură eterogenă, implică acțiuni adeseori contradictorii, paradoxale, evanescente, deconcertante, aduc în prim plan personaje până recent obscure, transformă indivizii aparent modești în eroi ai baricadelor și ai tribunelor. În URSS, între 1989 și 1991, a avut loc de fapt o revoluție civică, politică, economică și morală. Urmările ei pot fi simțite și astăzi, după două decenii. Sigur, la ora când scriu aceste rânduri, forțele democratice sunt în retragere. Spiritul revoluționar democratic pare să se fie evaporat. Autoritarismul s-a repliat prin falsificarea comportamentului și normelor constituționale. Homo sovieticus, omul sovietic, nu a dispărut. El este prezent în cultura politică post-sovietică prin personajul duplicitar pe care un sociolog rus îl numește homo prevaricatus. Omul ipocrit, omul dedublat, omul care minte. Și totuși, revoluția nu a eșuat decât în măsura în care nu există niciodată o revoluție care să triumfe total. Au fost guduite, au fost druncinate și în final s-au năruit toate miturile fondatoare ale acelui sistem bazat pe cultul quasi-religios al Partidului Unic. Cauzele pot fi aflate, în primul rând, în falimentul economiei planificate și al sistemului partocrației ideocratice de tip leninist. Îmi cer scuze pentru folosirea acestui jargon, dar folosesc aici conceptele propuse de Martin Malia în cartea sa fundamentală The Soviet Tragedy, tragedia sovietică. Cum demonstrează profesorul Stephen Kotkin de la Universitatea Princeton, el însuși fost doctorand al lui Martin Malia la Berkeley, în lucrarea sa extrem de incitantă, Armageddon Averted, evitarea Armagedonului, unica raționalitate socială și economică a sistemului comunist întemeiat de Lenin și camarazii săi în octombrie 1917 era să învingă în competiția cu adversarul său istoric, capitalismul liberal. Planul trebuia să-și demonstreze superioritatea în raport cu piața. Previzibilitatea unei economii bazate pe control statal asupra economiei, deci a dictaturii asupra nevoilor, spre a relua formula gânditorilor maghiari Agnes Heller, Ferenc Fehér și Georg Marcus, trebuia să-și dovedească robustețea, credibilitatea și viabilitatea. Despotul colectiv, care era partidul de tip bolșevic, partidul de tip leninist, își deriva pseudo-legitimitatea din ideologia revoluționară clasică, din convingerea că aparatul birocratic ar avea cumva un acces privilegiat la cunoașterea legităților sociale, istorice și economice. Era vorba evident de un hubris ideologic, de o ficțiune istoricistă care nu putea rezista confruntării cu faptele empirice. O a doua cauză esențială, pe lângă cea economică pe care am amintit-o anterior, care a accelerat prăbușirea sistemică, a fost eroziunea, ori mai bine spus, extincția impulsului utopic. Am anticipat acest deznodământ în cartea mea Mizeria Utopiei, scrisă în 1987 și publicată de editura londoneză Routledge în 1988. Am propus acolo o altă paradigmă analitică, diferită de aceea dominantă în sovietologie sau kremlinologie, cum se mai spunea aceste discipline. În locul focalizării hiperinterpretative pe variile documente oficiale, pe discursuri, pe stenogramele plenarelor și congreselor partidului monopolist, a partidului unic, propuneam recunoașterea mișcărilor, grupurilor, inițiativelor, acțiunilor disidente drept revelatoare pentru ceea ce nu apărea la suprafață, dar se petrecea de fapt în societatea reală. Revoltele de jos, accentuez de jos, mi se păreau mai importante, ori măcar la fel de semnificative, precum luptele pentru putere de sus. Evident, nu eram singur. Am făcut parte dintr-un grup de gânditori pentru care societatea civilă, accentuez societatea civilă, a reprezentat, odată renăscută în ceea ce putem numi sistemele post-totalitare, un actor principal al dezintegrării acestor regimuri. Cazul cel mai evident a fost Polonia după 1980, deci după înființarea și recunoașterea oficială de către Partidul Muncitoresc Unit Polonez a Sindicatului Liber și Autoguvernat Solidaritatea. Anul trecut, la Budapesta, am participat la o dezbatere la Universitatea Centrală Europeană despre noua carte a lui Stephen Kotkin intitulată Uncivil Society, apărută la Princeton University Press în anul 2009. Volumul a apărut la editura Curtea Veche, sub titlul Societatea Necivilă, anul 1989, implozia structurilor comuniste, în traducerea lui Cătălin Cândea, iar eu am scris prefața. Încheie această primă parte a reflexiilor mele despre autodistrugerea URSS cu o idee pe care am susținut-o acolo. Profesorul Kotkin nu greșește, din punctul meu de vedere, reliefând apăsat faptul că a fost vorba în Europa de Est și în URSS de un fel de sinucidere a nomenclaturilor, a birocrațiilor dominante. Dar acest fenomen straniu, de ce ar renunța la urma urmei aparatele liniste de bunăvoie la putere, excepția fiind desigur Ceaușescu, trebuie el însuși explicat. Ipoteza mea este că odată pierdută credința în proiectul milenarist utopic, în proiectul mesianic al comunismului, odată destrămat mirajul ideologic, aceste birocrații nu mai au rațiuni de a nega evidențele, de a fugi de aceste evidențe. Altfel spus, liderii partidului nu mai pot trăi în ceea ce numim în psihanaliză, în psihologie, de realizare chimerică, în ceea ce se cheamă denial, negarea realității. Gorbaciov a ajuns la concluzia că sistemul nu mai avea o forță lăuntrică de regenerare. Această dezvrăjire, ceea ce germanii numesc Entzauberung, a dus la recunoașterea necesității pluralismului pe fondul dinamizării mișcărilor de emancipare civică și națională. De la Washington, pentru Radio Europa Liberă, Vladimir Tismanean.